Levilar 10-chi bob. Harunning o'g'illari Nadov va Abihu o'z olov kuraklarini olib, ichiga cho'x soldilar. Cho'x ustiga xushbo'y tutatqi tashladilar. Ular egamiz amr etmagan begona olovni uning huzuriga olib kirdilar. To'satdan egamizning huzuridan olov otilib chiqib, ularni kuydirib yubordi. Ikkov ham o'sha yerda egamizning huzurida halok bo'ldilar. Shunda Muso Xorunga dedi: "Egamizning yonimda bo'lganlar orqali men muqaddasligimni ko'rsataman. Butun xalq oldida ulug'lanaman." deb aytgani mana shudir. Xorun indamadi. Muso Xorunning amakisi Uziyol o'g'illari Mishail va Elzafanni chaqirtirib ularga dedi: "Boringlar. Qarindoshlaringizning jasadlarini muqaddas chodirning oldidan olib ketib, qarorgohning tashqarisiga olib chiqinglar." Mishail va Elzafan Musoning aytganini qilib, qarindoshlarining jasadlarini ko'ylaklaridan ushlab, qarorgoh tashqarisiga olib chiqdilar. So'ng Muso Xorunga va uning o'g'illari Elazar bilan Itamarga aytdi: "Qayg'udan sochingizni to'zitmanglar. Liboslaringizni yirtmanglar. Aks holda sizlar ham nobud bo'lasizlar va butun jamoa Xudoning g'azabiga uchraydi. Ammo qarindoshlaringiz, butun Isroil nasli egamiz kuydirib nobud qilgan Nadov va Abihu uchun aza tutishlari mumkin. Sizlar esa uchrashuv chodiriga kiraverishdan nariga jilmang. Aks holda nobud bo'lasizlar. Sizning ustingizga egamizning muqaddas qiladigan moyi surtilgan." Ular Musoning aytgani bo'yicha ish tutdilar. Egamiz Xorunga shunday dedi: "Sen va o'g'illaring uchrashuv chodiriga kirishdan oldin sharob yoki boshqa o'tkir ichimliklar ichmanglar. Ichsangiz nobud bo'lasizlar. Bu avlodlaringiz osha doimiy qonun qoida bo'lsin. Sizlar muqaddas narsalarni oddiy narsalardan, haromni haloldan ajrata olishlaring shart. Muso orqali men aytgan hamma qonunlarni Isroil xalqiga o'rgatishlaring lozim." Muso Xorunga va uning omon qolgan o'g'illari Elazar bilan Itamarga dedi: "Egamizga atab olovda kuydiriladigan don nazirlarning ortib qolganini olib, xamir turishsiz nonlar yopinglar. Bu nonlarni qurbongoh yonida tanovul qilinglar. Chunki bu nazir g'oyat muqaddasdir. Egamizga atab olovda kuydiriladigan nazirlardan senga va sening o'g'illaringga tegadigan ulush mana shudir. Shuning uchun buni muqaddas joyda tanovul qilinglar. Egam menga shuni amr qildi: yuqoriga ko'tarilgan tosh bilan nazr qilingan sonni esa sen va sening o'g'il qizlaring har qanday halol joyda tanovul qilishlaring mumkin. Bu narsalar Isroil xalqining tinchlik qurbonliklaridan senga va farzandlaringga ulush qilib berilgandir. Isroil xalqi qurbonlikning olovda kuydiriladigan yog'i bilan birga qurbonlikning toshi va sonini olib kelsinlar. Ular tosh va sonni egamizga bag'ishlaganini ko'rsatish uchun yuqoriga ko'targanlaridan keyin bular senga va farzandlaringga beriladi. Egamizning amriga ko'ra sizlarga tegadigan doimiy ulush shudir." So'ng Muso gunoh qurbonligi qilingan echki haqida so'radi. Bilsaki, u qurbonlik kuydirilib bo'libdi. Muso Xorunning qolgan ikkala o'g'li Elazar bilan Itamardan qattiq g'azablanib ularga dedi: "Nimaga gunoh qurbonligining go'shtini muqaddas joyda yemadinglar? Bu juda muqaddas qurbonlik-ku. Axir o'sha qurbonlik jamoaning aybini yuvishingiz va egamiz huzurida ularni gunohdan poklashingiz uchun sizlarga berilgan-ku. Bu qurbonlikning qoni muqaddas xonaga olib kirilmagan. Bunday qurbonlikni muqaddas joyda yenglar deb sizlarga amr qilmaganmidim?" Shunda Xorun Musoga dedi: "Mana, bugun o'g'illarim egamizga gunoh qurbonligini va kuydiriladigan qurbonlikni keltirdilar. Ammo shurim quridi-ku. Agar bugun gunoh qurbonligi go'shtidan yeganimda egam mendan mamnun bo'larmidi?" Muso bu gapni eshitib ma'qul topdi.